want to see it.
Českoslovenští komunisté se znovu stali pevným článkem mezinárodního revolučního hnutí. Důslednými zastánci a uskutečňovateli zásad proletářského internacionalismu.
Definitivní tečka za pražským jarem. Tou se stal 14. sjezd komunistické strany Československa. Uskutečnil se v květnu roku 1971 a vlastně byl to triumf normalizátorů. Ovlivnil naše životy na téměř dvě desetiletí. Pozvání k diskuzi přijali historici Tomáš Vilímek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Dobrý den.
Ze stejného ústavu dorazil Oldřich Tuma.
Dobrý den.
A pak je tady také Michal Macháček, nezávislý historik.
Dobrý den.
Ten 14. sjezd, o kterém budeme hovořit, byl vlastně v pořadí druhý 14. sjezd. Ten první se uskutečnil hned po sovětské okupaci v roce 68. Jaký byl jeho osud?
No, vzhledem k tomu, jak probíhal tento sjezd v srpnových dnech, kdy na něm byla zvolena silná proreformní platforma, tak se nelíbil samozřejmě v Sovětském svazu. Takže během srpnových jednání našich představitelů nebo části našich představitelů v Moskvě se sovětskými činovníky, tak tam zazní rezolutní požadavek, aby tento sjezd nebyl uznán.
Anulován.
A to se nakonec i stane. S tím ale, že část členů, kteří tam byli zvoleni, tak jsou kooptováni do stranických orgánů.
Pojďme se teď podívat na to období mezi těma sjezdy, protože oba ty sjezdy, to byl vlastně oheň a voda, ty byly naprosto protichůdné, nesmiřitelné. Co se za ty 2¾ roku stalo, že ta miskava, která byla, jak jste říkal, velmi proreformní, protisovětská, protiokupační, že se změnila opačně? Čím se tak stalo, kdy se začala tak vychylovat?
No jo, tohle je opravdu, řekněme, dlouhý proces, který začal hned po návratu těch unesených z části těch, kteří do Moskvy odjeli dobrovolně, čili po návratu z jednání v Kremlu v srpnu 68 a po podepsání takzvaného moskevského protokolu, ve kterém se přece jenom v zásadě zavázali k určitému typu politiky. Ono to šlo opravdu relativně velmi pomalu a ten protest nebo odpor veřejnosti vůči okupaci a vůči návratu předlednových poměrů byl relativně silný a opravdu to dalo režimu poměrně velkou námahu se s tím odporem vyrovnat. Čili neviděl bych tam asi nějaké jednoznačné datum, kdy můžeme mluvit, že už to bylo tak nebo tak. Rozhodně důležité bylo, že se začali už během podzimu měnit poměry ve vedení komunistické strany a vlastně skoro všichni odmítli okupaci v srpnu nebo bezprostředně po srpnu, nebo aspoň se k ní nehlásili. I ti, kteří, jak dnes víme, vlastně byli jejími iniciátory a takovými spoluspiklenci. Ale postupně si asi celá řada lidí ve vedení KSČ a i na jiných místech v režimu uvědomila, že prostě ta situace je taková, jaká je a že jejich budoucí politické jiné kariéry vyžadují, aby se té situaci přizpůsobili. Asi modelovým případem toho všeho je Gustav Husák a takhle to postupně prostoupilo celou společností.
Dalo by se ještě dodat, že systém si velmi dobře uvědomoval, jaké nebezpečí představují svobodná média, takže vlastně první kroky, které tady jsou, bylo o ovládnutí rozhlasu i Československé televize, kdy je prostě vědět, že velmi záhy nastupuje opět cenzura a slovo okupant musí zmizet vlastně z oficiálního slovníku už někdy v září. Je přímo řečeno, že takovéto slovo se nesmí, myslím v září 68, že takové slovo se nesmí používat a velmi záhy se to i projeví v tom, že se zakážou organizace, které vznikly vlastně, nebo ještě měli požádáno o vznik, ať již to byl třeba Klub angažovaných nestraníků nebo K231, jakožto údajně antisocialistické síly. A tady prostě vidíme tu snahu, takové ty nejzajímavější prvky toho pražského jara velmi záhy vlastně zastavit a pak tedy postupovat už v oblasti, kde ta strana měla své zkušenosti. Ale tady ona vnímala jako největší nebezpečí. Svobodná média a občanská společnost.
Ty symboly pražského jara, toho obrodného procesu, ti politici, jaký Josef Smrkovský, ale především Alexander Dubček, tak oni vlastně na té postupné normalizaci participují. nedávají tomu nějaké větší překážky. Je známý, že samozřejmě podpis Alexandra Dubčeka jako předsedy federálního shromáždění pod takzvaný pendrekový zákon, který byl vlastně využit potom proti demonstrujícím a lidem nespokojeným, kteří v ulicích vyzývali právě Dubčekovo jméno. Takže velký problém podle mého názoru byl, že tady chyběl vlastně nějaký alternativní vůdce proti Husákovi. Někdo charismatický, kdo by se toho ujal.
Chceme však, aby to nebylo incidentou. Chceme, aby nebylo konfliktů. Chceme, aby se situace upokojovala i vo vzťahu k armádám týchto vojsk. Hlboko veríme, ešte raz opakujem, vo vyspelosť a múdrosť našich ľudí, v ich obetavosť, pevnosť, vo vyspelosť našej strany. Veríme, že týždeň po týždni, mesiac po mesiaci, ako sa naša práca bude zlepšovať, problémy, ktoré dnes pred nami stojá, odstraníme a budeme môcť hovoriť výlučne o šťastnejšej perspektíve.
Vy jste tady zmínil tu osobu, která otáčela tím kormidlem asi nejvýznamněji, to byl Gustáv Husák. Jak on procházel tímto obdobím?
No Husák asi opravdu si bezprostředně po 21. srpnu uvědomil, že teď se pro něj osobně otevírá velká příležitost. Možná byl také přesvědčen o své vlastní misi, kterou je povinen oběma národům vykonat. A ačkoliv on, když se podíváme na některé jeho veřejné projevy, ještě těsně z doby před 21. srpnem, tak užíval velmi proreformní slovník a třeba na margo toho předlednového režimu se vyjadřoval si s velkou ironií a s velkým despektem. Čili myslím, že nebyl až do té doby opravdu v Moskvě nějak dobře zapsán, ale už během těch kremelských jednání, jak si se začal chovat, my bychom řekli oportunisticky, on to asi viděl racionalisticky, pomáhal Sovětům prosadit mezi svými kolegy, teda hlavně s prezidentem Svobodou, který v tom hrál velkou roli, tedy tu ochotu podepsat moskevský protokol a přijmout ten sovětský tlak. Důležitou roli se hrál i při tom anulování 14. Vysočanského sjezdu, protože on vlastně nabídl tu možnost, jak ho přímo neanulovat, ale přes toho odsunout stranou na sjezdu komunistické strany Slovenska v Bratislavě bezprostředně po svém návratu z Moskvy. Mluvil o tom, že takový sjezd, na kterém se účastnila jen malá menšina delegátů zvolených na Slovensku, zkrátka z národnostních důvodů je nepřijatelný. To byl také šikovný manévr. A postupně si získával důvěru Moskvy jako skutečně pragmatický politik.
On musel řešit řadu věcí, jak jsme to tady naťukli na Slovensku. Byla to určitá nespokojenost Slováku se postavením Slovenska v rámci Československa. On to víceméně zvládnul, protože i vlastně, když se podíváme na ten vývoj po srpnu 68, tak ten větší klid byl nastolen dříve na Slovensku než v českých zemích.
Tak to je bezesporu pravda. Ono to bylo způsobeno i tím, že pochopitelně ty čistky jako takové na tom Slovensku neměly takový rozsah. Ta situace tam byla poněkud klidnější. Na druhou stranu on vlastně velmi záhy dost aktivně pracoval na tom, aby ta slovenská otázka byla stejně svým způsobem řízená z centra z Prahy, jakoby ve smyslu federalizace, protože celá řada vlastně těch pravomocí, které získalo vlastně ta slovenská část republiky, přešla zase na pravomoc federace, kdy třeba skutečně mohlo být zrušeno, dejme tomu, usnesení Slovenské národní rady skrz tedy rozhodnutí federální vlády. Takže v tomto ohledu vlastně dochází takové velice zvláštní, jak bych řekl, takové poškozené federalizaci. Takže byť je spojován s tím, že jakoby pomohlo rozvoji federalizace, tak svým způsobem stál u vlastně značnému znerovnoprávnění.
Když se díváme na to opatření, která umytala cestu tomu 14. sjezdu, tak nemůžeme pominout čistky, prověrky v komunistické straně. Těmi prošlo přes 500 000 komunistů. Jak vypadali, jak probíhali, co bylo jejich výsledkem? Protože o členství, ať už dobrovolně nebo z donucení, přišla téměř 1/3 členů komunistické strany.
Tak možná by se mělo říct, že tak vlastně původně se počítalo s výměnou stranických legitimací už v roce 67, ale mělo to být v podstatě pouze takový organizační akt, končila jim platnost, a to, že se z toho stal vlastně tento nástroj velice účinné kádrové politiky, vlastně iniciativa pochopitelně i Gustava Husáka. Člověk si musí uvědomit, že skutečně 10 000 prověrkových komisí prověřovalo jednotlivé soudruhy podle přesně daných parametrů, i když ta přesnost byla trošku limitována v tom, že tam se říká, že se nesmí stát členem, nesmí zůstat členem někdo, kdo třeba poškozoval vedoucí úlohu strany nebo kdo hanil její minulost. A to je prostě termín, který byl natolik vágní, že skutečně záleželo na té samotné komisi, jak se rozhodne. A někdy se stávalo, že na té okresní úrovni prošli někteří, kteří pak byli zpětně znova ještě jednou prolustrováni, protože se ukázalo, že k ním ta komise byla příliš ohleduplná. Nutno si uvědomit, jaké to mělo důsledky. Skutečně odešlo přes 300 000 lidí, většina lidí teda nedostala, než by byla vyloučena, byla vyškrtnutá, s tím, že zajímavé, že to hlavní penzum těch lidí, co vlastně takhle tu stranu opustilo, bylo dělníci, těch bylo přes 87 000, což bylo skutečně velké množství, byť tou skupinou nejpostiženější byla pochopitelně inteligence, a to jak vlastně ta humánní, tak pochopitelně hlavně ta technická, což mělo velké důsledky i pro podnikovou sféru, že skutečně i Gustav Husák si pak později v roce 70 stěžoval jako po tom ukončení těch čistek, že v některých podnicích skutečně nemá kdo řídit. Že až 40% podnikového managementu muselo odejít a řídit třeba chemičku nebo nějaký velký podnik nemohl proškolený kádr. To musel být někdo, kdo měl tu vysokou školu a kdo nějakým způsobem byl schopen to řídit.
Ale zase tím, že tyhle lidé odešli, tak se ty místa uvolnili a mohli dělat kariéru jiní lidé, kteří se pak stali vlastně oporou toho režimu.
Ať si nikdo nemyslí, že je nepostradatelný. Jestli má někde švagra nebo bratrance, nebo já nevím, něco podobného, měřit budeme, soudruzi, podle výsledků. Podle ničeho jiného nemůžeme měřit. Podle úspěchu, které dokazuje člověk. No.
Celý tenhle ten proces z pražského era a ty následující kroky se někdy možná zjednodušeně označují jako souboj jedněch komunistů s druhými. Dá se na to dívat takhle jednoduše, nebo to zdaleka nebylo takhle prosté?
Když se díváme na samotné pražské jaro, tak tam je opravdu dost dlouho obtížné vidět nějaké dvě jasně definované skupiny, jak se to někdy vnímá, reformátory a protireformátory. Vlastně teprve bych řekl, že se vyhranila tyhle pozice vedení v samotném nejvyšším vedení strany těsně před intervencí a během intervence, tedy ti, kteří tu intervenci, kteří oni věděli předem, kteří iniciovali a kteří ji uvítali, a ti, kteří byli proti ní. To samotné pražské jaro je mnohem širší fenomén, než jenom nějaký spor o nějaké dílčí reformy. Je to opravdu celospolečenský, velice, velice razantní a dynamický vývoj, ve kterém se dostali ke slovu opravdu plně jiné síly, byť ne nějak formované nebo nějak politicky vedené, ale které v té společnosti působily. A to je, myslím, pravá podstata pražského jara. Čili opravdu to nebyl jenom spor takových komunistů.
On musel lavírovat i Gustav Husák v tom nejvyšším patře politickém, té komunistické politiky, protože tam taky nebyl jednoznačný homogenní názor. Jak to jeho balancování působilo a jak dopadlo?
Ukázalo se, že skutečně to neměl lehké, tu pozici, ani v podstatě po tom nástupu v dubnu 69 ta situace ještě nebyla stabilizovaná. On musel prostě počítat zaprvé s klikou bývalých příznivců Antonína Novotného, kteří rozhodně jemu nějakým způsobem pozitivně naklonění nebyli. Dále musel zápasit se skupinou vlastně konzervativců typu Vasila Bilaka či Josefa Kempného. Současně tady byla ještě skupina ultralevých, která rozhodně také měla pocit, že on postupuje v tom procesu příliš pomalu, a hlavně oni chtěli prosadit nejlépe vlastně rozsáhlou represi typu 50. let a opravdu se vypořádat velmi tvrdě se všemi antisocialistickými silami, což Husák nechtěl z různých důvodů. No a potom sám přece jenom dostal se do Prahy a v té Praze zpočátku okolo sebe neměl zas až tolik lidí, na které by se mohlo přijít, a tu základnu měl spíše na Slovensku. Takže on vlastně velmi šikovně, takticky, dá se říct, že uměl tu politiku vnímat jako umění možného a snažil se vlastně prosadit ty svoje vize, a současně byl opatrný v tom, aby byl příliš ultimativní v některých věcech, a ultimativní byl až v okamžiku, kdy už si byl jistý, že si to může vlastně dovolit.
pokud hovoříme o té jeho základně na Slovensku, tak oni potom postupně přichází právě v souvislosti s průvěrkama rokem 1970, kdy vlastně odpadává značná část toho husákovského vedení komunistické strany Slovenska, kterému bylo nakloněno, které se z začátku projevovalo velice silně pro reformě, ale pak vlastně otočí a dělá tu normalizační politiku. Tito lidé jsou postupně ze strany vyloučeni. Byli to členové předsednictva ústředního výboru KSS, například ekonom Viktor Pavlenda, který měl i blízký vztah vlastně ke Gustavu Husákovi. Jsou dochovány Husákovy listy, například Josefu Lenártovi, ale i dalším funkcionářům, kde se snaží vlastně intervenovat ve prospěch těchto lidí. A přitom, ačkoliv je tedy šéfem té komunistické partaje, tak je neúspěšný.
Čili byly tak nějaké věci, které Gustava Husáka svým způsobem limitovaly vzhledem k té jeho kariéře, k jeho životu?
Bezesporu ano, on ta zkušenost politického vězně pochopitelně jej nějak způsobem ovlivnila a on také vlastně dal slib, že nebudou politické procesy, ty sliby vlastně ten slib dal hlavně tomu západnímu hnutí komunistickému francouzské i italské komunistické straně a skutečně zpočátku tam byla určitá snaha být velice obezřetný v těch samotných procesech a šáhl k ním vlastně až v momentě, kdy zjistil, že určitou skupinu lidí musí nějakým svým způsobem jakoby potrestat a tam potom ale si nebral vůbec žádné servítky a poslal do vězení i vlastně člověka, který mu pomáhal dostat se k moci, mám teď na mysli třeba historika Milana Hýbla a celou řadu dalších lidí, které znal a které tedy nějakým způsobem neval potrestat. Což způsobilo zase velké problémy, protože třeba francouzská komunistická strana i ta italská to vnímala jako nedodržení slibu, že žádné procesy se nebudou opakovat.
Z Vědně dali takuto prognozu 14. sjazdu. Citujem. Keby 1400 delegátov odhlasovalo Husákovi dôveru, potvrdili by ho vo funkcii a upevnili jeho autoritu. Som hlboko presvedčený, že sa tak stane, pretože za prácu, ktorú súdruh Husák vykonal, si to plne zaslúži.
Ono je vlastne jasné, že pred tým vlastným 14. sjezdem už väčšinu pozic drží takové to normalizační křídlo a na ten sjezd je nominováno přes 1000 delegátů. To frenetické oslavování Sovětského svazu, spolupráce se Sovětským svazem bylo opravdu velmi velké. Co to bylo za lidi? Byli to lidi spíše prospěcháři, kteří využili té možnosti dostat se k moci, nebo to byli lidé, kteří tomu věřili té myšlence, která tam byla prezentována?
To se asi úplně lehce nedá oddělit. Prostě byli to lidé, kteří prošli úspěšně těmi prověrkami, jestli ti lidé opravdu ve všem všudy tomu režimu nebo té ideologii ještě věřili, těžko říct. V každém případě bych si troufl hádat, že ten frenetický potlesk nebo skandování asi nebyly projevem nějakého okamžitého nadšení, ale spíš to prostě byl rituál, který ty sjezdy provázel vždycky a který byl očekávaný tentokrát a prostě byla to součást nějakého chování, o kterých oni věděli, že se ho musí účastnit.
Když se člověk podívá, co to bylo ještě za lidi, to byli lidé, kteří tam byli delegováni vlastně krajskými a okresními konferencemi strany, byli velice prověření. A když se člověk dívá, i někteří z nich pak hovoří přímo na tom stanickém sjezdu a jedná se o naprosto běžné lidi. Třeba jsem tam našel jednu paní ze Strakonic, která vyloženě tvrdí na tom sjezdu, že během pražského jara zažila to největší období nesvobody, protože nemohla vyjadřovat své politické názory. Tady člověk si musí uvědomit, že byla tady skupina lidí, kteří skutečně během toho pražského jara přišli o místa, kteří byli prostě vnímáni, jako jsou svázáni s tím starým, dá se říct, až jako stalinským systémem a tito lidé pochopitelně cítili velké zadostiučinění velmi ochotně, pak vystoupili a i se podíleli velmi aktivně na čistkách, včetně toho, že se dochovala celá řada dopisů, která jež přicházely na ústřední kontrolní revizní komisi, kde tito lidé vlastně doudávají, že někdo prošel sice prověrkou, ale oni ví, že ten dotyčný předtím někoho poškodil.
Když se podíváme na tu režii sjezdu, tak ho zahájil Ludvík Svoboda, který řekl, bylo to mimořádně složité a obtížné období, překonali jsme ho díky internacionální pomoci Sovětského svazu. On 3 roky předtím vlastně patřil mezi ty tváře Pražského jara, já si vzpomínám na to heslo se svobodou za svobodu, a teď vlastně otočil, jakou myšlenkovou cestou prošel Ludvík Svoboda za tu dobu.
Tak Ludvík Svoboda byl samozřejmě politik, ale byl to především voják, který vycházel ze svého generačního zážitku a zkušenosti, kdy pro něj to spojenectví se Sovětským svazem byl nepřekročitelný Rubikon, že by se orientoval na západ nebo na jiné velmoci. Takže tohle, co tam u něj zůstává, je vidět, že už i do toho srpna 68 on byl opatrný. Je známo, že se s Husákem měli radit, jestli by neměli nějakým způsobem tlačit na Alexandra Dubčeka s tím, že by se sami měli, sama komunistická strana Československa měla utáhnout šrouby, čili ještě před intervencí vojsk, pak se hrává jeho hvězdná chvíle, přichází v srpnu 68, kdy on vlastně jedním z mála vlastně politických aktérů, který může nějakým způsobem jednat, není mezi těmi unesenými do Moskvy, odmítne jmenovat dělnicko-rolnickou vládu na dvakrát, ale na druhou stranu vlastně odlétá se svojí delegací do Moskvy a tam vyjednává známý moskevský protokol, kdy dost on tlačil, jak tady bylo řečeno, právě na ty politiky, aby ta dohoda byla přijata. No a pak postupem času vlastně participuje na té normalizační politice.
Uvědomujete si, že nebyde v Rosu a Sovětské armády, že bychom nebyli svobodní?
A mnozí z nich by nebyli.
Že bychom byli jako národ Čechů a Slováků zahynuli, tak jak kdysi zahynuli Poláčci Slované. Nic by nepomohlo. Nikdo by nám nezachránil. A nejenom to, ale všichni ostatní, ale nejenom nás, celou Evropu.
No ale potom po nástupu Gustava Husáka má snaha spíše Ludvíka Svobodu zastínit, nedávat mu takový prostor, ale samozřejmě snaha, aby participoval na té normalizační politice. No nakonec to má až takový hořký konec, že je rozprášen jeho poradní prezidentský sbor, kde na kterém participovala i jeho dcera Zoja, a není mu schválen druhý díl jeho pamětí, kdy sama strana rodná mu zakáže, aby mu byly vydány
druhým
vzpomínky.
Člověkem, který promluvil na sjezdu, byl Vasil Bilak. Mimo jiné říká, socialismus s lidskou tváří bylo maskou, která měla zastřít kontrarevoluci. Jak to s tou kontrarevolucí vlastně tedy bylo? Jak to myslel? Tím byl dovršen zápas o ten charakter režimu?
No, upřímně ten termín kontrarevoluce hrál klíčovou roli v sovětském výkladu Pražského jara, tedy později přijatým vedením KSČ. On tady během roku 68 nebyl žádný plán na státní převrat, nebylo tady žádné centrum, které by organizovalo nějaké politické akce a už samozřejmě vůbec ne ozbrojený odpor, co si třeba jako v tom prvním plánu s kontrarevolucí spojujeme, ale myslím, že je prostě to tak, že během jara a léta 1968 ten typ režimu, který tady existoval od února 1948, byl do velké míry demontován. Strana nebo její vedení ztratilo kontrolu, jak jsme o tom mluvili, nad sdělovacími prostředky, nad společenskými zájmovými organizacemi, nad veřejným míněním, a vlastně vedení strany ztrácelo i kontrolu nad stranou samotnou. Čili z pohledu Moskvy samozřejmě to, co se v Československu dělo, opravdu byl nějaký proces, který demontoval komunistický režim toho typu, který byl podle sovětského vzoru tady vybudován, a tudíž jako ten termín kontrarevoluce byl asi na snadě, ale v žádném případě to nebyla ta kontrarevoluce
v tom
sovětské propagandy, kterou a už vůbec to samozřejmě žádným způsobem nelegitimizuje nebo nelegitimizovalo vojenskou intervenci proti Československu.
Že byly v Československé socialistické republice připravované koncentrační tábory pro komunistů a pokrokových lidí, to nie sú nějaké dohady, ale skutočnosť. Aký to mal byť socializmus, keď pre budovateľov socializmu sa pripravovali koncentráky?
On vlastně nejprve představil všechny ty delegace, což byla taková, abych řekl, dost formální záležitost. A teprve třetí den měl vlastní projev, kde mimochodem také zazněla vlastně celá neotřelá vize, nebo spíš tvrzení, že v Československu během pražského jara vznikaly koncentrační tábory pro komunisty, a on i dává příměr, že to byl hořící dům, kde vlastně jeho obyvatel a majitel byl pod vlivem alkoholu či hašiše, to je zase přímo termín, že on používá, zatímco synové museli zavolat tedy hasiče a ten dům vlastně uhasit. Hmm. Takže skutečně ten jeho projev patří k té plejádě projevů, bych řekl, těm nejděsivějším, když se člověk na to takhle zpětně podívá a přečte si je.
Hmm. Tak ono se není čemu divit s tou jeho zkušeností, kde vlastně v srpnu 68, kdy se koná mimořádný sjezd komunistické strany Slovenska, to je zajímavé, že paralelně byl tady vysočanský sjezd, ale i sjezd komunistů slovenských v Bratislavě, tak tehdejší šéf té komunistické partie na Slovensku, Vasil Bilák, tam není přítomen. Protože se tam stalo, že studenti vyrobili figurínu, kterou zapalovali, a on se vlastně bál tam přijet. A vlastně tenkrát snažil se kontaktovat Piotra Šelesta, že jestli tam může internovat svoji vlastní rodinu na Ukrajinu, že tam vlastně byly opravdu obavy a strach.
Představme si, sudružky a sudroja, takýto obraz. Začíná horeť dom, ale hospodar je natoľko omamený alkoholom alebo hašišom, že požiar nehasí ani nevolá iných na pomoc. O pomoc nakonec požiadajú synovia. Pomoc príde a po uhasení požiaru hospodár a jeho pochybní priatelia kriča do sveta, že pri hasení sa postrikala perina. Tehdejší hospodári boli tak omamení slavománstvom, že narastajúce plamene kontrarevolúcie považovali za lesk ich slávy. Tisíce našich ľudí, komunistov i nekomunistov, videlo požiar a preto volali o pomoc. Není pochyb, že každý i tu z prítomných delegátov, tak alebo onak, takúto pomoc čakal a žiadal a bol rád, že prišla včas.
Na sjezdu vystoupil také Leonid Iljič Brežněv, ale pokud jsem sledoval toho vystoupení, ono nebylo zásadní, aspoň z mého pohledu. On řekl, že přivez do Prahy sjezdu obraz Lenin v pražských ulicích, a to bylo asi takto nejzásadnější, co řekl. On byl v roli pozorovatele, ale do jaké míry Sověti ovlivňovali to děň tady v té době v komunistické straně?
To přece ovlivňovali zásadním způsobem. No. Bez přítomnosti sovětské armády od 21. srpna 68 by ten vývoj nebyl myslitelný, ale to ovlivňování se nikdy nedělo pomocí projevu na sjezdu. Ty mohli mít, ty zase měli nějaké schéma, byl to takový pozdrav a možná, že mohlo něco signalizovat, koho zmínil pochválně z těch domácích politiků víc a koho méně, takové niance, těmi se tehdejší kremlologové zabývali, ale v zásadě samozřejmě sjezd nebylo prostředí, kde by Sověti navrhovali nebo chtěli prosadit nějakou politiku. To měli už dávno zajištěné jiným způsobem.
Tam je také zajímavé, že v lednu 71 jel Husák s Štrougalem do Moskvy, kde se setkal s Brežněvem, a tam vlastně Brežněv zaprvé označil tu jejich práci za velkolepé dílo, pochválil velmi poučení z krizového vývoje, jež by prý se měl dostat do učebnic, ale také se vyjádřil ke sjezdu, protože Husák tam řekl, že dva klíčové úkoly, co má před sebou, je stranický sjezd a všeobecné volby, všechno musí proběhnout v roce 71. A on mu řekl, že ano, že to je správný postup, ale že na tom sjezdu nesmí být hanobená minulost KSČ a hlavně musí vyzvednout Klementa Gottwalda. Co skutečně pak Gustav Husák v tom svém projevu udělá, že z ničeho nic v rámci té jedné z frází skutečně vyzvedává Klementa Gottwalda, což i tím, že ono těch zakladatelů té strany tady zase moc nebylo, tak to celkem bylo jako přirozené. Ale skutečně je záznam o tom, že si to Brežněv přál, aby to Husák na tom stranickém sjezdu řekl.
Husák měl hlavní projev a on hodnotil poměrně dlouhé období od toho předchozího 13. sjezdu z roku 1966. Jak on tu situaci viděl, jak ji hodnotil?
se říká, že Husák měl projev, ale to byl vlastně projev stranického šéfa, který byl tedy připravený v sekretariátu a byl schválený předsednictvem UVKSČ jako kolektivním orgánem. Takže
tak
on vlastně
mluvil
za to. Ano, tak to chodilo. Takže to není jako nějaký privátní osobní jenom projev Gustava Husáka, ale samozřejmě tím, že tak to hovořil, tak se s tím stotožňoval, došlo to ruku v ruce s tou analýzou poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu. Tam se to nějakým způsobem nevymykalo.
A je tam také taková ta tendence, která se objeví pak i později k té strategii materiální pacifikace, jak uklidnit ty občany, protože skutečně i v tom svém projevu nezapomene zmínit, že se v následujících 5 letech prodá 700 tisíc aut, postaví se 500 tisíc bytů a reálné mzdy stoupnou minimálně o 5%. Pak hned po něm Štrougal později hovoří, že plat bude minimálně 2300, skutečně byl teda až o 33 korun vyšší v roce 75, ale každopádně i toto v tom sjezdu zazní, jakým způsobem se budou ty zítřky krásně vyvíjet po tom, co jsme se vypořádali s těmi nepřáteli.
Strana nebude podporovat autoritu vedoucích pracovníků. Opravujem, bude. Strana bude podporovat autoritu vedoucích pracovníků, přistupovat k ním s důvěrou a současně so zvýšenou náročností a kontrolou.
A Lubomír Štrougal právě přednesl zprávu o tom ekonomickém hospodářském vývoji a už bylo jasné, že se zase mění priority, jak řídit ekonomiku. Do toho tady byla vlastně emigrace ekonomických pracovníků, odborníků. Jak se to projevilo na tom vývoji ekonomiky v tom následujícím období?
Tak v mnoha ohledech se dá říci, že ta mimořádně úspěšná pětiletka 71-75, která byla jediná pětiletka, která se podařila během toho období komunismu nejenom splnit, ale i přeplnit, pokud jde o ty základní ukazatele, tak skutečně byla hodně zapříčiněna tím předchozím vývojem. Jakákoliv ekonomická reforma a změny se neprojeví okamžitě, má, dá se říci, až jako pozdější efekt. A třeba sociální program byl vyloženě překopírován z sociálního programu z období pražského jara, jenom byl trošku jinak nasměrován a hlavně bylo opět dán důraz na ekonomiku, na politiku, která má vlastně přednost před ekonomikou. Což se pak tomu systému velmi vymklo a vlastně nevyplatilo, že už v druhé půlce 70. let se objeví vážné výkyvy v hospodářství a potom vlastně se musí přijít k netradičně nebo se k velmi neoblíbenému dvojímu zdražování během krátkého období.
Dochází k centralizaci toho ekonomického řízení, které se projevuje v tom, o čem hovoříte.
Bezesporu. Na druhou stranu je pravda, že mnozí vlastně z toho podnikového managementu sice byli přesunuti na nižší místa, stále přesto v těch podnicích zůstali nebo je přesunu někam jinam. A často ti noví, už to bylo zmíněno, že vlastně získali možnost najednou nastoupit, tak i za nimi chodili a radili se s nimi. Takže určitá, jakoby, bych řekl, setrvačnost tam zůstává.
Chceme vytvořit rodinám lepší podmínky v prvém období po narození dítěte dalším postupným rozšiřováním finanční pomoci. Rozšířením počtu míst v jeslích a zlepšením úrovně služeb.
Delegáti 14. sjezdu volili také nové předsednictvo UVKSČ, to se obměnilo asi zhruba ze třetiny, což je poměrně hodně. A tam zaznívala, dostali se tam lidé jako Antonín Kapek, Bilak, Indra, Miloš Jakeš, s těmi jmény jsme se potom setkávali prakticky až do listopadu 89. To na mě dělá dojem, že vlastně ten nastavený kurz jim vydržel docela dlouho.
To je, myslím, správný dojem. To byla opravdu politika stability nebo stagnace, jak to budeme chtít nazvat, ale v zásadě to vedení komunistické strany, které se dostalo k moci po dubnu, řekněme 69, a bylo to potvrzeno i na 14. sjezdu v roce 71, pokud tedy nezasáhly biologické faktory, tak zůstalo ve vedení ne až na do roku 89, přece jen 87.
Ale myslím 80, v tom charakteru té zprávy
ale země. V zásadě je to totéž normalizační tak. Vedení. Ten sjezd, myslím, byl velice, velice zajímavý v tom, jak výrazné obměně došlo, porovnáme-li ty vedoucí orgány strany zvolené na 13. sjezdu v roce 66 a na tom dalším, teda druhém, 14. sjezdu, zatímco nepletuli se mezi roky 62 a 12. sjezdem a tím 13. sjezdem se ústřední výbor byl totožný asi v 90% případů. Ten ústřední výbor zvolený v roce 66 se promítl do toho ústředního výboru zvoleného o 5 let později už jenom asi ve 23 nebo 4% případů. Čili i tohle to, myslím, velice, velice hezky podtrhuje to, jak rok 68-69 opravdu byl v historii Československa přelomovým.
Děkuji pěkně. A objednejte si někde ten upořen, že ještě by se vám vydržela aspoň 150 let ještě.
Pomáhá to?
Pomáhá.
Někteří to zkoušeli a říkají, že ne.
Já ho mám, ale jsem ho neskoušel a ty to dám.
Všechno nejlepší. Děkuji, ženy krásně. Ženy ti fandí, protože je všude prosazuješ.
Já fandí ženám taky už od svých 15 let.
No a Gustáv Husák v době 14. sjezdu měl v hlavě ještě jednu nepříjemnou věc a to byla dočasná emigrace Karla Gotta, bratří Štajdlů a Felixe Slováčka do Německa. Oni tam byli půl roku a Gustáv Husák se s tím musel nějak popasovat, protože propagandisticky se mu to nehodilo. Jak na to reagoval, jak s ním pracoval?
No tak samozřejmě ta záležitost se dostala do médií, kde Karel Gott dal vlastně rozhovor západoněmeckému tisku s tím, že vlastně není umožněno plně umělecky angažovat v Československu a že tedy uvažuje o emigraci, on potom později se vlastně vyjadřuje, že se jedná o takovou cvičnou emigraci. No a vlastně tam vznikla komunikace nepřímá mezi Gustavem Husákem a Karlem Gottem a bratry Štajdlovými a byla snaha, aby se vlastně vrátil do Československa. A že jim dávají vlastně záruky, že budou moc umělecky se angažovat. Oni se potom vrací. Ladislav Štajdl, bohužel nedávno zemřelý, na to vzpomíná s tím, že vlastně nevědí, že se báli a pět jako říkali, vlastně kam jedeme, jestli jedeme na Ruzini anebo někam jinam. A nakonec byl překvapený, že auto zaparkovalo před sídlem ústředního výboru KSČ a tam vlastně jednali s Miroslavem Millerem, který měl tenkrát na starosti kulturu, který do určitý míry vyčinil, ale na druhou stranu řekl, že se teda nic dít nebude a oni na to vzpomínají. Takže Husák se tam jako měl kouknout skrz dveře, jestli je všechno v pořádku a pak odejít. S tím tedy, že potom Karel Gott se vlastně angažoval i v těch předvolebních mítinzích před těmi volbami v roce 71.
Dojem byl takový, že emigrujete.
Jo, dokonce tady Karel Gott zůstává na západě. To už bych řekl, to je přesnější, to už každý si řekne, tak tady jde o emigraci. Já bych chtěl říct, že teda skutečně jde o zkreslení a že nic takového jsem neřekl.
Jaký je obsah vaší činnosti v zahraničí?
Já jsem teďko právě v této době na zatím svém největším turné. Je to západoevropské turné, které trvá 3 měsíce. 5 neděl už mám za sebou a abych vyplnil tedy tento smluvní závazek, tak pokračuju teď dál, odjíždím, ale ještě ke konci turné, a to bude 21. listopadu, přerušuju toto turné, letím do Prahy, abych se zúčastnil jako samozřejmě správný občan voleb. A dozvěděl jsem se, že je takový předvolební slavnostní koncert ve Smetanové síni. Nabídl jsem svoji účast a mám...
A účastníte se.
Ano, mám tu čest zaspívat tam asi 4 písně.
Další věc, která se uskutečnila v roce 1971, to jsou odložené volby na podzim, ze kterých komunisté ještě měli strach, protože nevěděli, jak se k ním ta společnost postaví, ale ona se postavila asi tak, že se smířila s tím vývojem. Je to tak?
Dalo by se to tak říct, ty volby byly specifické v tom, že skutečně dokud nebyly, tak se nedalo hovořit o tom, že by ta společnost byla znormalizovaná. Oni byly neustále odkládané, opakovaně dá se říct, že ještě na počátku roku 81 nebylo jisté, jestli se skutečně odehrou v listopadu či až v prosinci. A ta propaganda byla neuvěřitelná. Bylo to vlastně propojeno i se stranickým sjezdem a současně byla mimořádně aktivizovaná státní bezpečnost, která pochopitelně sledovala, jak na to reagují vyloučení, jak na to reagují potenciálně rizikové skupiny, jako byla mládež, církev, lidé, kteří třeba se ucházeli o rehabilitaci, takzvaní amnestanti bývalí. A to bylo skutečně důsledně sledováno a bylo dáno jasně najevo, že kdo neřekne ano své kandidátům Národní fronty, což byl takový klasický slogan, jestli objevoval skutečně minimálně měsíc před volbami, tak se vlastně postaví na stranu proti socialismu a v podstatě se postaví do toho tábora těch vyloučených. Spousta lidí si spočítalo, že to nemá sebe menší smysl nějakým způsobem se jako proti tomu vystupovat, ale i tak je faktem, že ty volby byly zajímavé v tom, že došlo k největšímu počtu platných hlasů proti, to znamená, že lidi skutečně vyškrtávali ty jednotlivé kandidátky, ty jednotlivé kandidáty a kandidátky, a navíc bylo vlastně druhá největší volební neúčast. Přes 56 tisíc lidí nepřišlo v roce 71 k volbám, to bylo překonáno až v roce 86.
No, to je 0,5%.
Což je pochopitelně velmi málo, ale je vidět, že třeba bezpečnost registrovala velké množství anonymů, různých nápisů, letáků, byla velká letáková akce proti volbám.
Na to se chci zeptat, jestli byly nějaké viditelné protesty, protože, jak jste říkal, ta režie byla velmi, velmi pečlivá, z projevy vystoupili Husák i Svoboda. Husák říkal, že pokud nepřesvědčíme inteligenci, tak ji prostě nebudeme potřebovat, vyškrtneme ji jako z toho celospolečenského zájmu. Bylo něco tedy konkrétního, nějaká vystoupení, která byla vidět?
Bezesporu ano, za A to byly ty samotné letáky, velká akce vlastně drazí spoluobčané, kde vlastně bylo upozorňováno na to, že člověk má právo i nejít k volbám. To bylo vlastně v režii, dá se říci, disentu Jaroslav Šabata a další, Rudolf Batěk, je pravdou, že to režim využil k tomu, Jan Tesař to využil k tomu, že pak spustil vlnu represí a následně většinu těchto lidí poslal do vězení, a současně celá řada mladých lidí skutečně malovala nápisy, v Praze se objevily klasické smrt KSČ nebo různé šibeničky, ke kterým byla přimlouvána Husa a spoustu dalších, takže jako viditelné to bylo, hlavně se objevilo třeba fraška volby a také se objevil jeden hezký leták u předvolební místnosti Všichni komunisté do Uren. Bylo přání v roce 71, bylo jasné, co ten dotyčný tím pochopitelně myslí. Takže mělo to rezonanci, ale současně lidé pochopili, že nejít k volbám nebo se proti ním vehementně postavit znamená existenční postih.
Jasně.
Možná i trestně právní, což většinou byla naprostá výjimka, ale i k tomu došlo, ale hlavně to znamenalo, že poškodili sami sebe, včetně svých rodin.
Jak na ten vývoj po sjezdu, po volbách reagovali lidé v Československu? Většinou se zmiňuje taková ta pasivní rezistence, i vy to tady naznačujete, že v rámci zachování svých nějakých sociálních rodinných jistot většinou tedy zlomili hůl nad tím režimem a dělali to, co chtěl. Dá se to tak charakterizovat, ten většinový postoj společnosti?
No asi ano, já jsem ve výhodě nebo v nevýhodě, jsem vlastně i pamětníkem téhleté doby, že o tom nemusím mluvit jenom jako historik. Já myslím, že důležitým aspektem té celé situace byla tehdy dost rozšířená, ale přitom naivní představa, že to vlastně všechno bude trvat relativně krátkou dobu. Že to je něco, s tím se teďka musíme přechodně smířit, ale že jakoby dějiny se zase navrátí do toho rozumného koryta a že to prostě, jak se říká, optimisté říkali rok, pesimisté 4 roky. Opravdu mi si málo koho napadlo, že to je na 20 let. Takže i to smíření jako bylo, že teď jenom tu blbou dobu musíme přečkat a ono se samozřejmě i v Sovětském svazu něco změní a těch z něj bude možné využít. Čili, ale tahle ta dočasnost, i tahle ta dočasnost se nakonec ukázala strašně dlouhou. Ale my jsme už, myslím, o těch důvodech, proč vlastně většinová veřejnost neviděla žádnou jinou rozumnou alternativu, než sice nějak vehementně teda už tomu režimu nevěřit, pokud to nebylo nutné, tak ho ani nepodporovat nějak. Ale prostě se s ním smířit a snažit se v tom, nějak se v tom zabydlet a žít v tom nějaký normální život, jo, to jsou všechny ty jevy, které se v té době šíří i z jiných důvodů, chalupaření, opravdu čím dál víc lidí mělo auto, jezdilo se na dovolenou a tak ten útěk do soukromí, vlastně rezignace na to starat se o nějaké veřejné záležitosti, natož politiku, tak tohle všechno do té doby patří.
Část lidí na to rezignovala, když jsem bral rozum, tak už jsem to taky tak vnímal, fenomén chalupaření velmi, velmi rozšířen, a druhá část lidí zase chtěla té situace využít k nějakému svému osobnímu prospěchu. Říkali, když už to tady je, tak udělejme nějakou kariéru pod křídly komunistické strany. Jaký to mělo dopad na tu společnost, myslím, na její charakter, na její morálku?
Stala se jako silně apolitickou, což potom se táhne i potom v roce 89, kdy vlastně ta snaha, můžeme použít ten citát Karla Havlíčka Borovského, nechoď Vašku z pány na led, zkušenosti máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme, takže vlastně se moc nevystrkovat, neukazovat se moc přímo jako svoje názory a spíš jako jet s tou
držet tu lajnu. Ale na druhou stranu, já si myslím, že to bude polemický, že do určitý míry ty věci byly i dobově podmíněné, kdy my vidíme ty 60. léta, která opravdu jsou velice horkokrevná, kdy dochází k neuvěřitelným společenským procesům a vystoupením jako vlastně proti režimu, když z různých jako důvodů, jak u nás, tak ale i v jiných částech Evropy i světa. A ty 70. léta jsou určité vlastně sklidnění a určitá normalizace těch poměrů jako obecně.
Podle mého soudu krásně vlastně to obnovení pořádku popsal Milan Šimečka, kde upozornil na to, že mnozí vlastně měli navykle určité adaptační mechanismy z dřívějšího období a jakmile pochopili, že ta situace se mění tímto směrem, tak k ním prostě jenom šáhli a že to nebylo tak, že by tady byl národ hrdiných lvů, ale byli to lidé, kteří už dlouhou dobu byli zvyklí nějakým způsobem se přizpůsobit té dané situaci, takže oni vlastně nemuseli přicházet s něčím úplně novým. Ten systém šikovně využil právě tu možnost sociální politiky, té strategie materiální pacifikace a také v německé historiografii, v současnosti z NDR, se používá termín společnosti odpovědnosti a společnosti osudu. Ta společnost vlastně ztrácí odpovědnost sama za sebou a je tak za sebe a nechává to na ty mocné nahoře, na ten osud, jak se to bude vyvíjet. My to vlastně nemůžeme ovlivnit a to je vlastně věc, která se do jisté míry v té české společnosti bohužel objevuje i někdy v pozdějším období.
Ono se také říkalo, že ten socialistický systém, jak tady byl budován, byl vlastně nejpřísnější ze všech socialistických zemí celého toho tábora. Byl tady nejmenší podíl soukromého sektoru. Čím tohle bylo dáno?
Pokud bychom se dívali na tohle, tak tam Československo dospělo k socialismu už v roce 1960. To znamená, že soukromý sektor vlastně přestal existovat daleko dřív než třeba v NDR nebo v Polsku nebo v Maďarsku, kde v nějakých v Polsku víc, v Maďarsku méně, ale přece jenom přežil celou dobu toho komunistického režimu. To v tom prostě Československo opravdu bylo nejlepším žákem Moskvy.
Československo patrilo ku krajinám s velmi širokou vrstvou malobržázie, ktorá je vo svojej podstate najsilnejším nositeľom negatívnych predsudkov, kolisavosti a je silne naklonená k šíreniu a vytváraniu demagogie, anarchie a paniky. Keď sa proti malobužáznej ideológii nevede ofenzívna politika a ideologická práca strany, ako sa to stalo u nás, dochádza k oživovaniu nacionalizmu, šíreniu tzv. Spotrebiteľského socializmu a zasahuje to i časť robotníckej triedy.
Ten rok 71 a 14. sjezd vlastně postavil kulisy, které víceméně s drobnými obměnami vydržely až do toho listopadu 89. Jaký dopad, jakou roli to hrálo ve vývoji Československa?
Jedním z těch dopadů byla vlastně určitá diskreditace socialismu, socialistické cesty. Už tím vlastně hromadným vylučováním si režim vytvořil skupinu nepřátel, ačkoliv značná část z nich byla stále socialisticky a prokomunisticky orientovaná. A to podle mého názoru sehrává roli pak v průběhu těch dalších let, kdy se nenajde nějaká progresivní reformní platforma, kdy už to bylo možné k nějakým změnám by docházelo v souvislosti s perestrojkou v Sovětském svazu, anebo v tom kolísání moci v Sovětském svazu začátku 80. let, kdy Leonid Brežněv už je zdravotně indisponovaný a nechává do určitý míry věcem prostor. No a pak samozřejmě to souvisí s tím přelomem 80. a 90. let, kdy ta socialistická platforma je ve velice silném oslabení, kdy vlastně vidíme, že ty reformní komunisté, ačkoliv chtějí hrát důležitou roli v těch převratových událostech a po nich, tak vlastně tahají za kratší konec.
Oni vlastně nemají na čem stavět.
Tak ono se vlastně ukazuje, to pražské jaro a jeho potlačení mělo vlastně drtivý dopad nejenom na socialismus z těch ostatních zemí východního bloku, že třeba pro NDR celá řada lidí v NDR skutečně měli rádi Dubčeka, hlavně si vážili o ty Šika, ten tam byl velmi, velmi oblíben v tom období a celá řada lidí vlastně protestovala v NDR proti samotné okupaci a byl to fenomen, že tam vlastně neustále vracel a mnozí skutečně pochopili, že ten režim je skutečně nereformovatelný. A potom také to způsobilo značný rozkol v dělnickém a komunistickém hnutí na západě, kde je faktem, že některé strany sice se nějakým způsobem oklepaly a začaly zase tedy nějakým způsobem podporovat tu představu o tom internacionalismu. Na druhou stranu třeba italská komunistická strana, britská komunistická strana, japonská prostě dávali jasně najevo po celou tu dobu, že ta situace nebo že došlo k něčemu, k čemu dojít nikdy vlastně nemělo. A vlastně neustále se taková ta snaha vytvořit nějaké, dá se říct, celo světové komunistické hnutí vlastně tím pražským jarem utrpěla dost velkou ránu a dlouho se zacelovala až někdy do roku 76 na schůzce v Berlíně, ale pak zase přišel Afghánistán a zase Polsko a vlastně už to bylo až do toho konce roku 89.
Udělali jsme veliký kus práce, dík 100 000 poctivých lidí, tak jsme si nějak očistili duši i hlavu, dostali se dohromady, pravda, naučili se také bojovat, už jsme také v minulosti zapomněli bojovat za tyto zásady trochu, nabrali trochu bojovného ducha, zemkli řady naší strany, zapůsobili na pracující lid. To všechno je dobře si říct, vědět, že je tu síla, vědět, že je tu energia, vědět, co tato strana tu znamená i co znamená v mezinárodním spojení. A druhá věc, vědět, že nás také čekají veliké úkoly, se na ně připravit, prohlubovat ideovost naší práce, aktivitu naší práce, obětavost komunistů. A potom nebude takového cíle, aby československí komunisté ho nedosáhli.
Z hlediska člověka, který to prožil, tak to je opravdu šedivá, smutná doba bez perspektiv. Z hlediska historika, myslím, to je mimořádně zajímavé, protože opravdu ta historie 40 let komunistického režimu v Československu je přerušena přesně v půli a v mnoha ohledech ne úplně stejně, ale jakoby se opakuje. I ten postupný rozpad a taková degenerace toho režimu na konci 60. let a na konci 80. let vykazuje nějaké podobnosti a i to zakladatelské období po roce 48 s tím znovu upevněním moci po roce 69 je zajímavé srovnávat, čili pro historika to myslím je velice zajímavé pole výzkumu a interpretací.
Méně už pro lidi, kteří to museli odjít.
Kteří ti museli žít, ano.
Tolik tedy dnešní historie CS. Pánové, vám děkuji za vaše názory, za vaše povídání. Vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.